práve bez cenzúry a politickej korektnosti vám prináša slobodný vysielač.
Dobrý večer, vážení posluchači. Začínáme dnes později než obvykle naše pravidelné komentované zprávy. Důvod je bohužel jasný, jsou to technické závady ve studiu Kadaň, takže vysíláme s laskovou pomocí a spolupráci studia Meta. To je tedy na úvod a já se pokusím dneska být opravdu stručný, protože zpráv je hodně a času málo. Podíváme se nejdříve, jak ty zprávy jsou seřazené. Je to zase podle množství a řekl bych důležitosti. Nejdříve jsou to zprávy ze Spojených států, pak jsou to zprávy z Ruské federace, pak události na Ukrajině, novinky odjinud, aktuality z EU, covid očkování, následky, zajímavosti z domova a nakonec tematické okénko pod zajímavým názvem Když na bojišti, tak na bojišti. Tak se do toho pustíme a uvidíme, co stačíme. Začneme v těch Spojených státech. První zpráva hovoří o tom, že Marjorie Taylor Greenová, což je tedy americká kongresmenka za republikány, hovoří o tom, nebo připomíná, že vzestup BRICS, zemí BRICS, bude pro Ameriku zničující. Bije jako na poplach ohledně rostoucího vlivu zemí BRICS, varuje, že ničivý dopad tohoto bloku na Spojené státy bude takový, že Ameriku přivede na mizinu. Hovoří o tom, že jak blok BRICS sílí, tak ekonomika Spojených států slábne, protože členské státy BRICS, jejichž počet se zvyšuje, mohou obcházet režim amerických sankcí a obchodovat ve svých vlastních měnách, jak ona varuje. Dokonce řekla v rozhovoru se svým voliči Georgii, že administrativa prezidenta Joe Bidena zavírala oči před růstem BRICS. Kritizoval taky Bidena kvůli tomu, co popisuje jako jeho posedlost s ruským prezidentem Putinem. Obvinuje demokratického prezidenta z ignorování domácích problémů, jako jsou zoufalé problémy americké ekonomiky, rostoucí inflace a kriminalita a fentanylová krize. A podle jejího názoru, tak Biden staví Ameriku na poslední místo a současně ničí každé vlákno demokracie. A říká, zatímco děláme tyhle nesmysly, tak na světě jsou jiné země, mocné země, které se sjednocují, protože jsou unavené ze Spojených států. Já bych řekl, tady teprve ona se dostává jako trochu do reality, protože jenom hovořit o tom, že je prostě špatné to, že jiné státy sílí, protože mohou obcházet sankce Spojených států. Přece ekonomika Spojených států nemůže být závislá na sankcích těch druhých. To je stejné, jako když poběží dva atleti a jeden toho druhého bude brzdit, bude ho mít někde na provaze nebo na něčem, aby on nemohl předběhnout, protože sám jako dostatečně dobře neběží. Takhle to přece nemůže být. Pak té druhé části už tedy jaksi spíše se dostává tedy k té podstatě. Říká, že přijde na mezinu, když teda bude dedolarizace a tak dál. Tvrdí, že zánik dolaru by negativně ovlivnil penzijní plány a osobní úspory obyčejných Američanů. Tam bych řekl, že se mýlí, není informovaná, protože ty dolary můžou vyměnit jedna ku jedné, ale musí stáhnout k tomu přechodu, k tomu kroku a přejít na ten nový kvantový finanční systém a na americkou nesaru. Pak to bude bez problému. Takže tady si myslím, že ona buď tedy jenom cílně tam jaksi trošku straší a hraje jaksi určitou politiku, směrem jako blíží se volby, tak směrem proti Bidenovi, a nebo tedy prostě o některých věcech dostatečně neví. Takže tady jako hovořit o že zánik dolaru, že by, a že snad za zánik dolaru může někdo jiný, pro boha, kdy ta Amerika zkrachovala. Ta Amerika přece zkrachovala. Spojené státy jako korporace zkrachovaly. Tak je prostě potřeba se podívat té realitě do očí. Takže tolik je teda k té první zprávě. Mimochodem, ty Spojené státy zkrachovaly v roce 2020. Od roku 2021 už je to prostě zapsané v rejstříku. Tuším, že v Pensylvánii nebo v Tennessee. Musel bych se podívat. Ale je to normálně zapsané, je to vedené jako zkrachovaná společnost. Jako zkrachovaná společnost, protože o tom mainstream neinformuje, je věc jiná, bohužel. Další zpráva hovoří o, řekl bych, určitém ne sporu, ale takovém souboji, až bych řekl Musk versus George Soros. Musk ho obvinuje Soros z toho, že nechce nic menšího, než zničení západní civilizace. Takže je tady určitá konfrontace mezi oběma magnáty. Musk také hovoří, kritizuje tu velkou vlnu migrace, komentuje teda tu situaci na té italské Lampeduze a říká, že Soros nechce nic menšího, tedy než tu západní civilizaci zničit. A že politici nevládní organizace financované Sorosem říkají, že incidenty z nenávisti jsou na vzestupu. A říkají, ta data ukazují opak. Vyšší než kdy jindy je rostoucí úroveň tolerance vůči menšinám, ale tím důvodem, proč se šíří desinformace o nenávisti, tak je ospravedlňování drakonického zásahu proti svobodě projevu. Takže tolik teda tato informace. Pojďme dále. Další zpráva hovoří o... To je vyjádření analytika CIA Larry Johnsona, který říká, ztráta bohatých území Kyjevem snížila zájem USA o Ukrajinu. A on říká v podstatě toto. Rusko obsadilo ukrajinské regiony, které jsou nejbohatší na zdroje, a kyjevský režim je nedokáže vrátit. A to je přesně ten důvod, proč Spojené státy ztrácí zájem o Ukrajinu. Jak se vyjádřil 23. tohoto měsíce Larry Johnson v rozhovoru na YouTube kanálu Stephena Gardnera. A vysvětlil, že Rusko de facto kontroluje právě ty území, nebo ta území, které by chtěl kontrolovat sám Washington. A to je ten důvod, proč ty Spojené státy tak vytrvale tlačí ty ukrajinské ozbrojené síly do těch sebevražedných útoků. A právě to, že to nepřináší požadovaný výsledek, tak je důvodem té chladné atmosféry, ve které byl přijat Zelenský teďka po svém příchodu posledním do New Yorku, a kterou pocítil. Takže Zelenský byl samozřejmě zjevně nespokojený s těmi setkáními v OSN, protože mu neslíbili už více zbraní. Také jako říká, jako je to jasné, protože ty investiční příležitosti na Ukrajině nejsou perspektivní a každý, kdo mu bude tam dodávat to, či zbraně nebo peníze nebo cokoliv, tak to samozřejmě bude chtít zpátky. Bude to chtít zpátky a ještě samozřejmě se ziskem a tak dál, a tady ta možnost se ztrácí. Další zpráva hovoří o tom, že ve Spojených státech začíná mainstream přiznávat, že mainstreamová média lhala o válce na Ukrajině. To je také jako posun. Hovoří o tom například Newsweek americký, který připouští, že vysoce propagovaná ukrajinská protiofenziva nepřinesla žádný smysluplný pokrok a že západní učenci jsou ohledně války nepravdiví. Takže tady on říká, zatímco čelní američtí politici, generálové a učenci pokračují v obhajobě časově neomezené podpory Kyjeva v jejich válce proti Rusku, tak střízlivá a přesná analýza téměř dokončené ukrajinské letní ofenzivy odhaluje, že hrdinská oběť, kterou Ukrajina nadále přináší, tak vlastně nese jen malý nebo žádný smysl plný pokrok směrem k cíli, teda vyhnat tedy Rusko z takzvaného ukrajinského území. Takže Washington místo toho by měl použít nezbytnou korekci kurzu a vytvořit novou politiku založenou na tvrdé realitě na Ukrajině. A revize cílů by Washingtonu a Kyjevu šanci zachovat ukrajinské životy a americké zájmy. Takže tolik Analytics CIA Larry Johnson. No, pojďme dále. Další zprávy je také aktuálně ze Spojených států. Biden v OSN kritizoval takzvanou ruskou invazi a přitom za dva týdny bude první slyšení v rámci impeachmentu jeho. Nicméně pojďme po pořádku. Vystoupil v úterý Biden na valném shromáždění OSN s projevem, kde tedy samozřejmě odsoudil ruskou invazi na Ukrajinu, vyzval ke zvýšení mezinárodní pomoci Kyjevu. Přitom sami Američané už se jako se do toho nehrnou. Další zpráva teda hovoří o tom, že sněmovní republikáni se předběžně dohodli na dočasné rozpočtové rezoluci, která by financovala chod vlády po celý říjen. Mezitím teda bude probíhat teda to slyšení první, které se týká impeachmentu Bidena. Biden oznámil, že Spojené státy poskytnou Libii humanitární pomoc ve výši 11 milionů dolarů, to je po technických povodních, které teda tam někdo, hádejme kdo, tam udělal pomocí Harpu. No, takže nejvyšší soud do tří týdnů rozhodne, zda se bude zabývat případem John Castro versus Donald Trump. Měž ten žalobce zná John Castro, se snaží diskvalifikovat Trumpa z voleb 2024 aplikování ustanovení o vzpouře plynoucím ze 14. dodatku ústavy. Takže takto. No, jinak Ron DeSantis bránil na Fox News ex-prezidenta před tím obviněním a před obviněním, že slouží zájmu ruského prezidenta Putina. Tady vidíte, prostě to je jednak účelové, jednak to působí jako zamrzlá puberta. Tady nejde o zájmy ruského prezidenta Putina. Tady jde vlastně o v podstatě určitý konsenzus na změnách, na celkových změnách ve světě, směrem dopředu, k tomu vývoji, k tomu evolučnímu skoku. Ale to tady, tyto lidé jsou zamrzlou pubertou, jako bohužel, tohle to nechápou. A i kdyby to chápali, tak to stejně neřeknou. Takže tolik. Jinak další ještě věc, demokratický kandidát na prezidenta Kennedy mladší, to je strýc toho syna JFK, tak ten navrhuje zase ukončení frakování, získávání tedy uhlovodíku frakováním. Takže to je jako další záležitost. A důležitá ještě jedna informace, celková výše národního dluhu Spojených států poprvé v historii přesáhla 33 bilionů dolarů. A 1 bilion přibyl jen za poslední 3 měsíce, jak uvádí The Epoch Times. Takže to je tato zpráva. Pojďme dál. Další zpráva je opět od analytika CIA Larry Johnsona, který hovoří o tom, že Ukrajina nevydrží nápor Ruska. A on říká, chci věřit, že tato válka bude dlouho trvat, chci věřit tomu, že to je, cituji, patová situace, jak říká Larry Johnson. Ale tohle je nesprávné hodnocení. Ta patová situace znamená, že máte dvě síly na jedné a druhé straně, které jsou zhruba ve stejné poloze proti sobě a jedna nemůže porazit druhou, pohnout s tou druhou. Rusko ale, které se drží dobře promyšlené strategie a vyhýbá se vystavování svých sil větším rizikům, tak v takové pozici není a vystačí se především s obranou válkou po dobu, které láme, likviduje a ničí ukrajinskou armádu. A Ukrajina nemá sílu a prostředky pokračovat ve válce dlouhé roky. Ukrajina nemá peníze, aby v tom roky pokračovala. Je to výlučně na Washingtonu, který nadále poskytuje miliardy dolarů a už poslal 110 miliard dolarů, což je přibližně 12% celkového rozpočtu na obranu Spojených států. Je to astronomický údaj. Takže tolik, takže v podstatě víceméně je dneska ta Ukrajina odvislá od toho, jak dlouho ještě bude financovat Spojené státy. A představa Spojených států, že pak to převezme Evropa, bohatá Evropa, tak to je také úsměvné, protože ta Evropa už dávno bohatá není. O to se přičinili právě Spojené státy. No, to půjdeme dál. Americký novinář Seymour Hersh, to je ten, který přišel, jestli se pamatujete, s tím, že teda to byly Spojené státy, které vyhodili Nord Stream 2 do povětří, tak hovoří o tom, že Rozbitá armáda Vladimíra Zelenského už nemá šanci na vítězství. Ona otázka, jestli je vůbec kdy měla, ale to je jako jiná záležitost. A říká, zpravodajská komunita Spojených států si domnívá, že demoralizovaná ukrajinská armáda se vzdala možnosti překonat silně zaminované ruské obranné linie a přenést vojnu na Krym a na další regiony. A říká, ta válka pokračuje, protože Zelenský trvá na její nevyhnutelnosti. Všechno je to lež, jak řekl představitel vlastně vyvrací ta ukrajinská tvrzení v té ofenzivě, kdy naopak ukrajinská armáda vlastně utrpěla obrovské ztráty. A jinak americká rozvědka věří, že Rusko už ten konflikt na Ukrajině vyhrálo, ale Bílý dům a americká média o tom lžou, jak říká Hersh. Rozhodnutí prezidenta ve zástupnou vojsku s Ruskem financovaným Zelenského armády tak vedlo Putina k tomu, že udělal to, co udělal. A nyní jsou nuceni z jeho pomocí nacít vše na černo, aby vlastně ospravedlnila Amerika své vlastní chyby. Takže tolik teda Seymour Hersh. Já poprosím pana kolegu ve studiu, ať mě ještě jednou pošle tu zprávu, kterou mě posílal. Já jsem nestačil odsledovat. Spojené státy jsou bezmocné, neexistuje obrana. Opět Larry Johnson hovoří o ruských hyperzvukových raketách Kinjal a Zircon. A říká, Rusko už má dvě modifikace hyperzvukových raket a my nemáme před nimi žádnou obranu. Říká, myslím Kinjal a Zircon. A kromě toho Putin učinil minulý týden na Mezinárodním ekonomickém fóru ve Vladivostoku několik vyhlášení a naznačil, že Rusko pracuje na vývoji nových zbraní, které není možné považovat za běžné. My se pak k tomu dostaneme. Název jedné z nich už padnul. A všichni začali spekulovat, co má na mysli, jestli to je nějaká koncentrovaná energie, laser a tak dál. A co když Rusko udělalo nějaký technologický skok a předběhlo své konkurenty a tak dále, a tak dále. Přitom ten autor toho článku Larry Johnson připomíná, že ještě minulý rok, to 13. března 2022, se pořád ještě žili v tom, že Rusko jenom blafuje, že nic nemá a tak dále. Ale toho dne Rusové zaútočili na jednu ze základem na západní Ukrajině, a tam vlastně byla tam i značná posádka teda těch zahraničních zornéřů a víte, že tam, že to dopadlo neslavně, že to skončilo pro ně velkou pohromou. Takže najednou zjistili, že to pravda je. Takže tolik teda k této zprávě. Další zpráva je od NBC News amerických. Biden slíbil Zelenskému, že Spojené státy dodají Ukrajině střely Attack MS. Zdá se ale, že jich bude jen malý počet, těch taktických balistických střel Attack MS. Oni mají dolet asi 300 kilometrů, jak uvádí NBC News. A poskytnou je sice Zelenskému, protože on je žádal tu administrativu, s cílem, aby mohl zasahovat zásobovací trasy železnice ruská stanoviště na těch částech Ukrajiny obsazených Ruskem. Uvidíme, jak to bude v praxi vypadat, protože jak Bílý dům, tak Pentagon podle agentury Reuters odmítli tu zprávu stanice NBC News komentovat. Takže tolik tato zpráva. Pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, Scott Ritter, známý zpravodajský důstojník bývalý, a když říká, Ukrajincům se nepodařilo překročit ani první obranou linii. Ruští generálové jsou dobře vycvičení. Ukrajinci nemají šanci porazit Rusku na bojišti. A argumentuje tím, že Ukrajinci nevyhrají, protože Rusové nedávají žádnou šanci na vítězství a zároveň se odvolává na schopnosti ruských generálů. A v rozhovoru pro Jimmy Dore Show Ritter řekl, ruská armáda je vedena nejlepšími důstojníky na světě. Generál Romančuk, velitel skupiny ruských odborných sil ve směru na Záporoží, je nadřazen jakémukoliv americkému generálovi. To tež platí pro ostatní ruské generály. Těžko jsou dobře vycvičení, armáda má vynikající zbraně, vynikající vědení motivaci. Těžko se k tomu vyjadřovat, protože ty generály neznáme, neznáme ani ty americké, takže tady bych to nechal čistě na jaksi názoru Scotta Rittera. Ale říká, a tady to jako je jako podložené, Ukrajincům se ani nepodařilo překročit první obranou linii. Musíte pochopit, že za první je druhá, pak třetí a čtvrtá. A ukrajinské ozbrojené síly jsou stále před tou první a už přišli o všechno. Pro Ukrajinu je po všem. Takže navíc jako ještě zmiňuje, že téměř všechny brigády ukrajinské armády ztratili během protiofenzivy bojeschopnost a říká, když jsou ztráty jednotky mezi 50-69%, tak ztrácí svoji bojeschopnost a téměř všechny ukrajinské brigády oni přišli. Takže říká, několikrát se museli ty ukrajinské jednotky během letní a podzimní kampaně, dokonce hovoří, že třikrát, jak si obnovovat, zaplnit personální změny. Ten problém je v tom, že asi ten výcvik těch nových, kterými to doplní, tak asi nebude takový, takže celkově ta kvalita asi jde, takové jednotky jde dolů. Další zpráva, víte asi, pokud ne, teď na zasedání OSN, kde byl přítomen Zelenský, tak tam podal žalobu k WTO, to je Světová obchodní organizace, na Polsko, kvůli tomu, že Poláci teda se brání dovozu ukrajinského obilí ještě nějakých dalších produktů. Novinář Washington Examiner označil Tom Rogan označil ukrajinskou žalobu WTO proti Polsku za idiotskou. A jako určitě si tím nepomohl, protože ten Rogan jednak upozornil na obavy polských zemědělců kvůli vysokým nákladům na ukrajinský dovoz a jednak tedy obavy i těch představitelů polského zemědělského sektoru, který se stal vlastně jedním z ústředních témat předvolební kampaně do tamního parlamentu, protože ta strana PiS, ta je prostě založená hodně právě na té voličské základně těch zemědělců. Takže to je jako problém, přičemž ta Varšava přitom vyniká jako mimořádně aktivní země z hlediska podpory Ukrajiny, takže tým, který jaksi Poláky hodně nadvedl. A přitom ten novinář řekl, musí si uvědomit, že ta podpora Polska má pro Ukrajinu zásadní význam a může dokonce mít v budoucnosti význam existenční, protože Poláci řekli v reakci na to, že už žádné zbraně nedodají a ať si uvědomí, že dodávky z jiných zemí, takže chodí přes Polsko, takže by to také mohli zavřít. Takže uvidíme, jak to bude dál, jak se to dá vyvine, ještě tam k tomu pak budou nějaké další zprávy. Další zpráva ze Spojených států je od The Washington Times, kde se hovoří, že Spojené státy se připravují na válku s Ruskem a Čínou na nové frontě. A hovoří o tom, že Pentagon vyvine a rozmístí ve vesmíru nové zbraně na boj proti ruským a čínským vesmírným silám v budoucnosti. A s tím, že Pentagon potřebuje komplexní vojenskou vesmírnou kapacitu na ochranu Spojených států, stejně jako na ochranu společných sil spojenců a partnerů před nepřátelským využíváním vesmíru. No, to je zpráva z deníku amerického vojenského rezortu. A konstatuje se tam, že armáda Spojených států dnes v oblasti vesmírných zbraní za Moskvou a Pekingem zaostává a že jsou vlastně jen vyzbrojené elektronickou rušičkou schopnou narušit přenos signálu mezi pozemními stanicemi a satelity. A všechno ostatní je podle publikace ve vývoji a před veřejností skryté. No, jako prostě pokud je první něco budou vybíjet, tak jako si myslím, že ta Čína s tím Ruskem má skutečně jako velký náskok, ale také bereme v úvahu to, že to taky takto nemusí být a že to může být taky, jako jak se říká, klamání nepřítele tělem trošku. Poslední zpráva hovoří o tom, že ulice ve Spojených státech jsou plné bezvládných zombí, drogová krize ve Spojených státech se vymyká kontrole, ukazují to děsivá videa. Spojené státy nezvládají boj s novou omamnou látkou trank, jedná se o takzvanou zombí drogu, která narkomany naprosto paralyzuje. A ta se do celé země rozšířila z Filadelfie a tam je situace, právě tam je ta situace nejhorší. Takže říká, máte situace takové, že na křižovatce čeká na zelenou řada luxusních SUVček a vedle nich se na chodníku vedle odpadku válí zdrogovaní a chudí lidé. Spojené státy jsou zemí kontrastu a ve Philadelphii, největším městě Pensylvánie, je to hodně vidět. Takže navíc ta droga trunk se začala šířit teda dál do Spojených států a jde vlastně o kombinaci xylazínu, což je látka využívaná jako sedativum pro koně a skot a naprosto nevhodná pro lidi, která se smíchá s levným a na neštěstí široce dostupným fentanylem. A jinak ty účinky té drogy jsou děsivé a závislým po aplikaci naskokují na těle kožní rány. Při opakovaném používání nastává hniloba kůže, nekróza, často smrt. A ty narkomani pak končí v naprosté paralýze, ať už stojí, leží nebo sedí a působí to, že ztratuje vědomí. Takže je to hrozné, je to jako v těch filmech. Vidíte ty zombíky, tak už to začíná být v praxi. Takže to jsou Spojené státy opravdu velmi rychle. Půjdeme dále, půjdeme na zprávy z Ruské federace. Ruská ofenziva, podle vojenského analytika Jakova Kedmiho, což je bývalý šéf izraelské rozvědné služby Native, tak ruská ofenziva se blíží. On jako hovoří o tom, když se zamýšleli i s rusko-ukrajinským kolegou Rostislavem Iščenkem, což je tedy známý analytik, a zamýšleli se nad tím, kdy teda ta současná doznívající ukrajinská ofenziva se překlopí do ofenzivy ruské, tak udělali určité závěry, z kterých lze vybrat, jen telegraficky. Ruská ofenziva nebude opakovat chyby té ukrajinské, bude rychlá a mohutná, aby ušetřila prostředky, vyhla se krve prolévání. Jinak by Ruská federace riskovala politické komplikace. To je jeden bod. Další bod. Rusové ofenzivu začnou, až když se na maximum vyčerpají zásoby Ukrajinců v lidech, zbraních a munici, a bude to zřejmé ze zpomalené rotace jednotek, z minimalizace nových útoků, ze zvýšení počtu kapitulací, tedy z případu vzdání se do zajetí, zpomalení zčištění ukrajinské dělostřelecké aktivity a na druhé straně to bude zřejmé z častých dronových útoků na ruský týl a kdejakých samovražedných a na mediální efekt vypočítaných akcí. Další bod. Ruská ofenziva se zaměří na obsazení několik větších městských aglomerací, jako je Kupiansk, Avdijevka, Milinka, Krásný Liman, Ugledar či Orechovka. A jde o to, aby Kyjev neměl dost sil na zaplnění několika dír současně. Dále letecká, raketová a dělostřelecká příprava ofenzivy je tak masivní, jakou jsme v dosavadním konfliktu na Ukrajině ještě neviděli. Začátek ruské ofenzivy nebude možné si ho nevšimnout. Dále nejpravděpodobnějším termín začátku ofenzivy by mohl být říjen, případně listopad. Přesnější termín bude záviset také na počasí, případně na politických či vojenských událostech do tohoto období. Takže to jsou takové základní body, které oni jako vidí, jako určující a dále jako říkají, že vojensko-strategické rezervy těch ozbrojených sil Ukrajiny že jsou prakticky už dneska vyčerpané. Naopak ruská síla roste v počtu nových vojáků, kteří se rozhodli podepsat s ozbrojenými silami Ruské federace kontrakt, ale zejména v počtu dronů, tanků, raket, munice. Rusko má plně rozběhnutou vlastní válečnou výrobu a kontrahované dodávky dronů z Iránu a dělostřelecké munice z Korejské lidové demokratické republiky. Takže to Rusko bude schopné rozvinout ofenzivu na více místech fronty najednou. Dneska o tom bude rozhodovat už jenom Kreml, respektive vysoká politika. Rusko zanedlouho začne, o tom není pochyb, na tom se pánové také dohodli. A dnes se dolaďuje už jenom její rozsah, intenzita, politický rámec. Čili jde o to, aby teda se to rozhořelo silně a zároveň ne až tak silně, aby to Západ vedlo k nějakým fatálním rozhodováním a k nezvratným krokům ze strachy o totální porážky. Takže uměním vedení vojny je umění vyhrávat vojnu jasně, ale s mírou, která u poraženého nepovede k nezodpovědným činům paniky a zoufalství. Tak, takže to je tato zpráva. Pojďme dále. Jakov Kedmi dále hovoří o tom, že Putinovi se v Rusku postavila silná frakce. To jsou pořád ty lidé, kteří jsou tam díky americké ambasádě ještě od doby Jelcina, kteří jsou na různých úřadech a dělají všechno, co mohou, aby zablokovali nebo znemožnili prostě další rozvoj válečné výroby, ekonomiky vůbec a tak dál. Tam víte, pokud někdo sledujete Valerie Viktoroviče Pjakina, tak obvyklá jména, která v této souvislosti padají, tak je na Bílina jako šéfová Ruské centrální banky. Je tam Siluanov jako ministr financí a někteří další. Takže tady si musí udělat prostě Rusové pořádek sami. Otázka, kdy to udělají, protože oni nám prodávají vyloženě a otevřeně sabotáž. Ve snaze prostě rozvrátit to Rusko nevnitř. Tam to jim nikdo nepomůže, nikdo se na to plést jako nemůže a nebude. To se musí vyřešit oni sami. Po mém soudu to může být v souvislosti s tím, jak se bude vyvíjet situace ve Spojených státech. Další zpráva hovoří o sankcích, které jsou uvaleny proti velmi strohým sankcím v uvozovkách západu. Rusové totiž zavedli před zimou závaz vývozu nafty a ten svět se bez ní dlouho neobejde. Ta je nafta a je to dokonce i benzín, jako automobilový benzín. Takže uvidíme, dříve už takhle postupoval s dodávkami plynu, takže uvidíme, jako jak to bude. Pravda je jedna, že se to velmi často různým způsobem obcházelo. Zase to záleží na tom, jak Rusko bude tlačit na pilu vláda a jak se tam udělá pořádek. Takže samozřejmě cena ropy a jako benzínu a těchto věcí stoupá a zatím se to projevuje i na té severomorské ropě Brent, která roste, už je na $93.54 za barel. A ta americká lehká ropa VTI, tak ve stejnou dobu se prodává za $90.12 za barel. Takže vidíte, že to jde nahoru. Ruská společnost Transneft v pátek pozastavila dodávky nafty do klíčových baltských a černomorských terminálů v Primorsku a Novorosijsku, jak uvádí ruská státní tisková agentura TASS. Takže takto. Zákaz vnese novou nejistotu do už tak vypjaté situace v oblasti globálních dodávek rafinovaných produktů a vyhlídku, že postižené země se budou snažit získat dodávky od alternativních zdrojů. Takže uvidíme, jak to bude. V každém případě počítáme s tím, že ceny půjdou nahoru. Pojďme dál k další zprávě. Další zpráva hovoří o tom, že jednak je tam výrok Medvěděva, že ani nejbližší spojenci už dávno nyní mají Ukrajinu jako rovnocenného partnera. Varšava dokonce doporučila Kyjevu, aby si hledal nové spojence. To je v reakci na tu žalobu, kterou podal Zelenský na to Polsko u toho VTO. Takže jinak Polsko rozšířilo zákaz dodávek ukrajinského obilí na své území. Neposlechli ani Evropskou komisi, která jak si tam to chtěla prosadit, aby teda oni tam ho odebírali. To je příkladu Poláků, okamžitě následují další členové EU, konkrétně Slováci a Maďaři. Je ke škodě nás, že my to taky neděláme. Jednak víte, že to je to otázka kvality toho obilí, že obvykle je to, obecně se to obilí nějaké, co kde ještě vymetli ze starých zásob, kde je všechno možné v tom, protože to jsou staré zásoby a víte, jak to vypadá u starých zásob, tam je pak trz odtáku, já nevím, co všechno, údajně jsou v tom těžké kovy a tak. Takže tady to asi nebude jiné a navíc je tam teda obava právě z toho, že to poškodí polské zemědělce a to je právě hlavní taková základna ty vládnoucí politické strany PIS, takže teď jako budou samozřejmě před těmi volbami, tak budou se samozřejmě snažit dělat kroky na podporu té své voličské základny. Jinak Poláci obecně, a dokonce polský prezident říká, že nemůže dostat pomoc za situace, pokud ten, kdo by ho chtěl zachránit, takže se utopí i s ním. Takhle to vlastně prohlásil opravdu ne prezident, ale polský premiér Duda na ty stížnosti z Kyjeva. Takže Varšava pak dál doporučila Kyjevu, ať se hrá nové spojence, takže tam je zřejmě velký rozkol. Tam je velký rozkol. Ne, říkal jsem to s tím Dudou v pořádku, jsem říkal správně s tím Dudou jako premiér. Jako prezident, protože premiérem je tam Moravěcký. Takže opravdu zpátky. To je mou chybu v textu. Tak, takže to je tato zpráva. Pojďme dále. Velmi zajímavá je informace z tiskové konference ministra zahraniční Lavrova na valném shromáždění OSE. Ta vyvolala mezi novináři velký rozruch. A představitelka ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharová žartovala o izolaci v uvozovkách po rozhovoru ruského ministra zahraničí Lavrova se zástupci médií, který trval více než hodinu a tam prostě stály prostě fronty na to, aby se dostali dovnitř, jaký tam zájem byl. Protože to byla jedna z nejočekávanějších událostí týdne valného shromáždění té světové organizace. Takže tam na tu akci začali hodinu předem už přicházet zástupci zahraničních médií, kteří z minulých let věděli, že v hale může být obtížné najít místo. Pak se tam hlásili, aby taky mohli dát dotaz a tak dále a tak dále. Já teď to mám jenom, on jako říká, všechno je v pořádku, říká Lavrov jako žertem, jenom trpíme izolací a na dotaz, jak se mi jako jim daří a jinak teda ten generální tajemník poznamenal, že na vstup do té Lavrovy zasedací místnosti byla celá fronta. To je to, o čem jsem mluvil. Ten Lavrov během svého projevu nazval Západ říší lži a poznamenal, že cíl ušetřit ruskou strategickou porážku Západu zaslepil oči. Já vydali nám trošku času, tak já se k tomu budu právě věnovat v tom tematickém okénku blíže, takže teď to rozebírat nebudu. Pojďme dále. Další zprávy jsou události z Ukrajiny. První zpráva je o tom, že 3,5 tisíce mužů, ukrajinských vojáků, si zachránil život, pak se vzdala celá ukrajinská brigáda. To je zpráva z 18.9. Takže to je taková zpráva, dál to nebudu rozebírat. Jinak důležitá je další. Wagnerovci odešli bojovat do jedné z těžkých oblastí. Jak o tom informoval Telegram kanál Wagner PMC. Takže tam, krom teda toho, že se angažují teda teďka ve velkém v té Africe, tak jedna část, ty jsou na té Ukrajině, které jsou na tom, v tom Bělorusku, tak ty půjdou, předpokládá se, že půjdou na Záporožskou frontu, jako vidíme. Tam to je Záporožská fronta, to je Rabotino a tak dále a tak dále. Tam, kde se teda jakoby tlačí nejvíce tedy ty ukrajinské ozbrojené síly. Další zpráva hovoří o masivním ruském raketovém útoku na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a na srovnání žoldnéřského centra v Čerkasech. Ruské raketové síly provedly v úterý drtivé údery po celé Ukrajině a způsobily rozsáhlé škody na energetické infrastruktuře a vodovodních sítích v několika ukrajinských městech. Zvláště tvrdé to bylo v Kyjevě, bombardování Kyjeva, ne obytných částí města, ale té infrastruktury. Rusové dokonce tvrdí, že zničili všechny cíle a v Čerkasech zničili žoldnéřské ubytovací středisko s neznámým počtem obětí. Ale říkají, byl to hotel a byly tam stovky západních žoldnéřů. Zasažena byla také města Lvov, Charkov a Cherson. A ve Lvově byla zasažena klíčová energetická infrastruktura pro celou západní Ukrajinu. Ukrajina v úterý uvedla, že přichází těžké měsíce poté, co masivní noční ruský raketový útok cílil několik měst po celé zemi. Takže tam to vypadá, že zahájí novou kampaň úderů, aby uvrhli Ukrajinu do tmy a chladu, jako v zimě 2022. A současně posílí své obranné linie, protitankové zákopy a zaplňuje minová pole na té ukrajinské frontě. Takže vidíte, že tam jako prostě se nelení, tam se prostě pokračuje. Další zpráva hovoří o tom, že ruské BMD, to jsou teda takové ty bojové, nejsou to, je to něco mezi tankem a je to něco mezi obrněným vozem, tak sklíží dokonce celou linii ukrajinských opevnění, jsou na to vybavené. Jsou to BMP, tedy což jsou teda taky nějaké teda ty jako obrněné vozy, jako pěchoty, no 3M, bačka. Takže oni mají palebnou sílu velkou, oni mají 100 mm dělo, 30 mm dělo, 7,62 ještě kanón, takže tam jim to jde jako opravdu, to je jako nebezpečná zbraň. Takže to je toto a tohle to je zpráva právě z Záporožské fronty. Další zpráva je také tam odsud. Kyjev utrpěl těžké ztráty na Záporožské frontě. Ruská obrana vyřadila několik německých bojových vozidel Marder a amerických bojových vozidel pěchoty Stryker. Kyjev ztratil značný počet obrněných vozidel dodaných Západem při pokusech pro velmi dobře opevněnou ruskou obranou linii na jižním úseku fronty, jak uvádí deník The Washington Post s odvoláním na vojenského důstojníka na místě. Takže nejmenovaný velitel ukrajinských leteckých útočních jednotek v rozhovoru pro noviny prohlásil, že Kyjev získal určité území záporožské oblasti poblíž osad Rabotino a Verbové, kde v posledních týdnech probíhají prudké boje, když připustil, že tento postup je skromný. Tam to probíhá, takže to je doslova někdy o pár metrech a oni je tam vlastně nechávají postupně, aby se tam propracovali, probojovali do určité kapsy, kterou potom, když zavřou, tak je tam potom z boku a pak i zezadu, tak je tam potom budou mít snahu je rozstřílet potom, tak jak už to, jak to chodí. Další zpráva hovoří o tom, že na ukrajinské frontě, že byl zničen Leopard s německou posádkou, že dokonce jedno to zraněného tankistu štáhli ven, tak jakože se s ním bavili německy, že teda. Takže je to takhle, nicméně on potom stejně ale umřel, takže protože byl jaksi, ale říkal jim, že několikrát, že není žoldák a že normálně voják Bundeswehru a celá posádka, že bude z jeho roty, že jsou tam převleku, jsou tam nasazeni, teda prostě vojáci na to. Takže to je tato zpráva. Další zpráva nám říká, že ukrajinské porážky přinesly vlastně ten ukrajinsko-polský konflikt, z toho teda také ta varšavská demarše tomu Kyjevu, zatímco ty Ukrajinci teda hoří v tom Záporoží. Takže ta zápletka vlastně vzešla z toho, když ten Zelenský odsoudil Varšavu a řekl, že Polsko hraje politické divadlo kolem dovozu obilí a vše, co dělá, že pomáhá Moskvě. Přičemž to Polsko, že může být jedním z nejvěrnějších spojenců Ukrajiny od doby, kdy Rusko zahájilo operace k osvobození těch ruských mluvících oblastí utlačovaných Kyjevem v roce 22. Obě země byly zapleteny do sporu o dovoz zemědělských produktů spolu s Maďarským a Slovenskem. Takže prodloužili, vlastně byl prodloužen zákaz dovozu obilí od svého válkou zničeného souseda, aby se vyhnulo přímému sporu s Ruskem, které zakazuje vývoz a bombarduje lodě a vozidla, které připravují. Tam si myslím, že jako ten Polákům křivdí, protože v tom Polsku jde o ochranu polských zemědělců. To je otázka cenová. A ty představu, jak jsem říkal, vojenskou základnu, to je vládní strany PIS, volby Polsku se blíží a dalším aspektem je pak ta kvalita toho ukrajinského obilí. Takže to jsou... Polský premiér Mateusz Morawiecki mu na to řekl, že Varšava může uvalit zákaz na dovoz dalších ukrajinských potravin a varoval Kyjev, aby neeskaloval spor o dovoz obilí, protože Polsko přitvrzuje svůj postoj před říjnovými volbami, aby jako věděl. Takže uvidíme, jak se to dále vyvine tam. Další zpráva hovoří o tom, že ukrajinské jednotky utrpěly při Artyomovsku velké ztráty, to je Bachmut, jak bývá. A Rusové jim navíc kompletně vyčistili sklady, rozbili jim teda jako sklady, takže takto. A v oblasti Serebrianského lesnictví byla zničená brigáda Azov, a ruské jednotky, které vykonávají ty bojové operace v tom Krasnolimanském a Svatovském směru, tak pokračují ničení živé síly a techniky nepřítele, jak teda zní ta zpráva. Takže jinak teda v tom Krasnolimanském směru, v tom sektoru Torský, jednotky skupiny s dělostřeleckou podporou odrazily dva útoky skupiny 63. mechanizované brigády ukrajinských ozbrojených sil. Jinak Kleštěvka, tam je to také zajímavé, tam Ukrajinci dělají to, že Kleštěvka už je více než měsíc v takové té šedé zóně, či v území nikoho, to je mezi těmi oběma stranami. A když byla už vážně zničená a ty ruské síly nejsou v jejím středu a jsou na severním okraji, kde zaujali velmi výhodnou pozici, tak ty Ukrajinci tam jako přiběhnou na ten kraj z té druhé strany, tak Kleštěvky tam se vyfotografují, aby měli nějaký důkaz, že už ji dobili a zase utíkají zpátky, takže tam se hrají dokonce takovéto hry. Takže potřebujou podle těch vyhlášení syrského a zelenského potřebují dokázat na tom západě tu pěremogu, jak přemohli teda ty Rusy, a to, aby dostali další zbraně, další peníze. Takže pěremoga. Takže tam je to tak, že tam probíhají takovéto hry. No. Další zpráva, kterou máme k dispozici ještě z té Ukrajiny, tak ta hovoří o tom, že speciální vojenská operace, že se skončí úplnou kapitulaci Ukrajiny, že zásoby ukrajinské armády jsou vyčerpané. Přitom mají několik měsíců zpátky vydal ukrajinský prezident Zelenský dekret, podle kterého si zakázal účastnit se mírových jednání s Ruskou federací. Já si myslím, že tam to nebude o mírovém jednání, tam to bude o bezpodmínečné kapitulaci nakonec, jako to dopadlo Němce, ale nechci jako předbíhat, protože v momentě, když se přestane Západ financovat, tak jako to půjde rychle a budou muset dodávat za chvilku nejenom zbraně, ale i vojáky, protože ta Ukrajina už mít nebude. Takže, protože ukrajinská strana posílá své poslední zálohy v tom směru na to Rabočino Věrbovoje a pak už, jak jsme toto vyčerpá, tak už pak může začít ta ofenziva armády Ruské federace, tak jak o tom před chvilkou hovořil Kedmy a se Šenkem, jak jsme jako o tom hovořili. Další zpráva, leopardí tanky, čili tanky Leopard, které byly přetaženy z Rabočina do Kupianska, protože tam hrozilo protržený fronty a dál postup ruských sil. Jednak na Charkov a jednak na Kyjev, tak tam je přetažený Leopardy právě z Virbovo a Rabočino, tak ty byly v Kupiansku zničeny. Takže nastává ruská protiofenziva k opětnému dobytí té Kliščevky u Bachmutu. Bachmut je samozřejmě ruský, ale ta Kliščevka je o kusek dál. Tak. Takže Kyjev byl nucen přesunout další ze svých brigád vycvičených na to do Kupiansku, na tu Charkovskou frontu, aby zabránil 45 tisíc ruských vojáků ve vstupu do města. Takže stáhli tu brigádu z té fronty Vyrbovo je Rabočino. A teď se, než to nebyla potvrzená informace, teď už je, protože se to prokázalo i zničením těch prvních ukrajinských leopardů v té oblasti, kde teda už to bylo podloženo i videí a tak dále. Takže takovým strategickým cílem Ukrajinců od počátku, kteří měli obsadit Melitopol a tak dále, a proto kladli takovou to váhu na útoky na Vyrbočino a na Rabočino a Vyrbovoje, tak jako to se vlastně jako rozptiluje. Tak díky tomu. Takže jednotky musí tam odčerpávat jinam, kde potřebují a tím pádem tady budou chybět. Jak už jsem říkal, Wagner se vrací na bojiště, reorganizování, přezbrojení s novým vedením, míří do Charkova. Konkrétně se bavíme asi o 10 000 zkušených mužů, kteří jsou posláni na frontu. Takže jinak jako se hovoří a ruská média, kanál Military Observer Telegram uvedla, že Wagnerovo angažma na frontové linii roste. Měli by se vrátit na sektory Bachmut a Kupiansk s cílem postupovat na Kyjev. A s novým vedením před zbrojením tak mají asi 10 000 bojovníků a představují dneska nejzkušenější ruský sbor. A teď se teda spekuluje, kde budou nejdříve jako nasazení. A mají aktivně spolupracovat s Ruskou národní gardou. Takže to je teda k této zprávě. Půjdeme dále. Těžké bombardování Charkova a základny námořních dronů v Oděse pomocí Iskanderu M. Rusové takhle vlastně demolují všechny druhy té ukrajinské vojenské infrastruktury. To je důležité vědět. To byl vlastně přímá reakce na ten ukrajinský úder na Sevastopol, tak ukrajinské průmyslové jednotky, stejně jako místa soustředění, pro ta USVčka, to jsou ty námořní drony, které operují proti ruskému námořnictvu, tak se dostali pod těžkou palbu ruských sil. A po dobu 48 hodin ruské letectvo zasahovalo cíle celé Charkovské oblasti, přičemž Iskander prorazil každý ukrajinský pokus o zachycení. Protože ten Iskander, oni nejsou schopni zachytit se, střelit prostě nic. Další zpráva je z časopisu Politico, který hovoří o tom, jak zastavuje se nad tím, jak ta neúspěšná protiofenziva nechává Zelenského v klidu, zatímco jeho nejbližší spojenci jeho opouštění. A ten říkají, neúspěšné sankce, skandály, hospodářská krize, která zasáhla Evropu, tak změnily plány mnoha vůdců. A mnozí v západě očekávají, že protiofenziva zahájená Ukrajinou před několika měsíci bude úspěšnější a povede k opětovnému dobití území obsazených Ruskem. A říká, že tím došlo k malým územním ziskům a ze těchto několik málo zisků, tak Ukrajina zaplatila enormně vysokou cenu, protože ztratila mnoho vojáků. Zatímco západ zároveň poslal Kyjevu důležitý válečný materiál a ten je velmi často taky pryč. Takže ta porážka účinky západních sankcí na Rusko začíná dneska vlastně rozbíjet západní frontu té podpory Kyjeva. A zdá se, že ty evropské ekonomiky jsou vlastně tím krvoproletím zasaženy více než ty ruské. A je otázka, jak dlouho to ty evropské vlády vydrží, když v posledních dnech už přicházejí zprávy z Polska, Estonska a Slovenska, že se tam jaksi se to otáčí ke změně. Takže uvidíme, jak to bude dále. Otázka je samozřejmě i to Polsko, kde tedy ten Morawiecki oznámil, že jeho země přestane dodávat Ukrajině nové zbraně. Což je teda po té bezprecedentní eskalaci mezi Kyjevem a Varšavou. Otázka, o které nevíme, můžeme spekulovat, je, jestli na něco takového nečekal, aby měl důvod, tedy proč změnit tu retoriku před těmi volbami. To ještě uvidíme, jak se to dále vyvine. Další zpráva ještě z Ukrajiny. Bývalý agent MI6 Krug říká, ukrajinské ozbrojené síly odmítnou zahájit novou ofenzivu na rozkaz Zelenského, tvrdí. A on říká, ten Alastair Krug v rozhovoru pro kanál Judging Freedom, tak říká, že na YouTube, že zaznamenal naprosté selhání návštěvy Zelenského v OSN, slabou morálku a obrovské ztráty ukrajinské armády. A podle Kruka Zelenský bude apelovat na svou armádu, aby pokračoval v ofenzivě s cílem prolomit ruskou obranu. Zelenský se obrátí se ke svým generálům se slovy, musí pokračovat a prolomit ruskou obranu. A v tu chvíli, pokud se otočí, tak uvidí, že za ním nikdo není. Nikdo nebude následovat. Jeho armáda prostě nepůjde do další ofenzivy, říká Kruk v rozhovoru pro Judging Freedom. Tak jako uvidíme, on říká, že z té ukrajinské armády, že vlastně bylo jen málo a ta tříměsíční ofenziva nepřinesla žádné významné výsledky. A naproti tomu Rusko shromažďuje rezervy a zbraně, včetně nových tanků, dronů, raket a klidně odráží útoky, přičemž každý den spálí desítky kusů ukrajinské a NATO techniky. Takže ta situace je tam asi taková to. Poslední zpráva z Ukrajiny. To je aktuálně z toho rusko-ukrajinského frontu 24.9., to je dneška. Jednak odborník vysvětlil, proč Amerika a Spojené státy dají Kyjevu jen omezený počet raket a tak MS. Protože sice na té Ukrajině se očekává, že dodávka těch raket že pomůže armádě narušit logistiku těch ruských jednotek, ale na úpravy už zavedeného scénáře to nějak jako stačit nebude. To znamená, že by to nějak mělo měnit průběh teda té války. Takže tolik tomu. Scott Ritter říká, že reakce Ruska na dodávku raket ATAK MS Kyjevu, tak bude útok na ukrajinskou kritickou infrastrukturu, se domnívá Scott Ritter. Jinak před časem byly provedeny útoky na Sevastopol a tam někdo tvrdí, že na velitelství námořních sil v Sevastopolu, jiné zprávy říkají, že to je bývalá budova, že teď tam jenom nějaké muzeum. Nicméně odpovědí na ten ukrajinský útok, tady se říká zrovna na velitelství Černomorské flotily v Sevastopolu, takže bude zničený logistický center té armády ukrajinské, takže to uvádí vojenský expert v úkolní výstřižbě Michal Timošenko. Takže uvidíme. A on říká, ten úder, který okamžitě zkomplikuje celou logistiku a vybavení, tak bude, tak to bude, bude to těžké a bude nemožné dodat munici, palivo, cokoliv prostě. Takže, a také jde o variantu úderu na mosty. Na začátku byly zničené tři mosty, lehké, relativně malé, přes řeku Oskol a Žerebec při Kupiansku, ale teď, a hned Ukrajinci začínají problémy, ale teďka, když vyředíme tři mosty přes Dněpr, to by byl pískot, říká pro noviny Cargrad, takže uvidíme, co tedy bude vyřazeno. Tak, takže to je tato zpráva a tím bych skončil Ukrajinou a pojďme dále. Další zprávy jsou odjinud, těch je teda také požehnaně, to je hlavně konflikt v Azerbajdžánu. Zahájili, nebo Azerbajdžánci v Náhorní Karabachu, takto. Masivní útoky na hlavní město arménské enklávy Stepanakert, velká ofenziva. Ty arménské a azerbajdžánské pozemní síly se v současné době setávají na té hranici té otevřené republiky, ale ten Stepanakert nemá žádné masivní, nemá proti tomu obranu a proti té masivní útokům té azerbajdžánské kamikaze dronů. Ty drony zasáhly zbraňové systémy arménské protivzdušné obrany. Byl zničen vzdušný systém krátkého dosahu TOR M2. Jinak byly ostřelovány pozice té arménské armády, které tam byly v tom Arcachu či Náhorní Karabachu, umístěny jako síly sebeobrany. No, nebudu vás dlouho, pokud jste nesledovali tu situaci, Došlo k tomu, že samozřejmě jednak Azerbajdžán tedy prolomil karabašskou obranu. Spojené státy Rusko vyzvali k zastavení bojů, nicméně v podstatě došlo vlastně ke kapitulaci. Arménci Náhornímu Karabachu nepomohli. Po Rusech nejdřív, který tam byl jako mírotvorci určitý oddělený kontingent, tak nejdřív tam politickou kampaní, ať jako vypadnou a podobně, protože mezi tím Arménie, ale Pašinian, jako jejich premiér, tak se dostal nejdřív do situace, nejdřív potřeba pomoc od Rusů, tak jel kvůli pomoci před pár měsíci jel za Putinem, pak zase přesedla, teď zase kamarád s Američany. Takže pak se ukázalo, že už v roce 2022 podepsal v Praze s Azerbajdžánem a za přítomnosti zástupců Anglie a Francie dohodu, že jim vlastně ten Karabach, že jim postupuje, takže oni dneska si vlastně přišli obsadit jakoby něco, čeho se tedy Arméni vzdali. To, když propuklo v té Arménii, tak tam samozřejmě obrovské nepokoje a tak dále, takže uvidíme, jako jak to bude dál. Je tam problém, protože nedívíme se na to, že je to černý bílý. Tam ruské ministerstvo zahraničí k té situaci v Karabachu, tam oni zmiňují to, že osud v tom Náhorním Karabachu radikálně ovlivnil uznání Jerevanu v říjnu 22 a květnu 23 na summitech pod záštitou EU o Náhorním Karabachu, že to je součástí Azerbajdžánu. Takže tím se změnily zásadně podmínky, za které bylo podepsáno prohlášení vůdců Ruska, Azerbajdžánu a Arménie z 9. listopadu 2020 a také vlastně postavení toho ruského mírového kontingentu. Takže tam šlo k obsazení, tam je asi 120 tisíc Arménců, oni vlastně teďka pokud budou, buď se musí jaksi stát, tedy nechat se začlenit do Azerbajdžánu nebo opustit území, to budou muset přes Azerbajdžán do přístavu a už tam je připraveno vězení asi pro 10 tisíc lidí, takže muži asi zůstanou spíše v tom vězení. Takže tak toto je a tam už vlastně došlo tedy k té kapitulaci toho Náhorního Karabachu, protože tam jako šanci sami osobně neměli, tam jich ani dost. Takže Karabach kapituloval, v Jerevanu dochází ke shromáždění velkého počtu lidí, tisíce lidí, požadující vyšetření Pašinianovy zrady. A s Pašinianem to nevypadá moc dobře, ale přesto, jako si tam zatím, je tam plánovaný koncert amerického rapera Snoop Dogga. Takže má tam být obří koncert. Tak nevím, jako jestli ten Snoop Dogg bude hlavní atrakcí, co spíš myslím, že to bude ten Pašinian pro ty lidi. A že to jako, že mu to jen tak něco takový horkokrevný, že tam to jen tak neprojde. Je důležitá jedna věc vědět, že Putin, Irán a Indie mají zájem prostě o vybudování toho severojižního koridoru dopravního. Ten tam jde těmi horskými údolími a podobně a chybí tam na to propojení, tak tam chybí propojení právě se z toho území toho Náhorního Karabachu. A tam vlastně byly asi před 30 lety, byla ta první válka, tak tam je vytrhány a zlikvidovány koleje. A je tam potřeba je udělat znovu a to tam zatím do teďka nebylo možné. Takže je možné, že všechno špatné k něčemu dobré, to znamená, že teďka možná ten, zřejmě ten koridor teď se podaří obnovit. Nebo dovybudovat, to tak obnovit, ale napojit to na ten nově vybudovaný koridor. Takže to jsou zprávy velmi stručně v kostce z toho Náhorního Karabachu. Dále zpráva ze zasedání OSN, další, Joe Bidenovi, kdy v OSN, kam na konci teda toho společného projevu odešel, z toho projevu, ani by si podal ruku s brazilským prezidentem Lulou, který tam nastupoval, byl připravený vedle. A navíc ještě šel a narazil tam do brazilské vlajky. Takže ten byl naštvaný Lula, protože se s Bidenem dříve bavili o zlepšení vztahů, protože Spojené státy byly naštvané kvůli té brazilské dedolarizační akci. Já se k tomu také připojil k BRICSu. Takže teďka bych řekl, že to ještě asi přidalo olej do ohně. Jinak jako faktem je to, že teď se Brazílii snaží zjistit, jestli ten krok o tom Bidena byl učiněn úmyslně, nebo jestli to je kvůli duševní slabosti Bidena. Takže mají o čem přemýšlet hoši. Další zpráva hovoří o tom, že kolumbijský prezident v OSN pořádně naložil západu a Irán oznámil konec americké hegemonie. Ten kolumbijský prezident Gustavo Petro tak tam říká, nemyslíme na rozšíření života ke hvězdám, ale na ukončení života na naší vlastní planetě. Oddali jsme se vojně, válce, byli jsme povoláni do války. Latinská Amerika byla vyzvaná, aby dodala vojenská vozidla. Zapomněli, že naše země byly mnohokrát opakovaně napadnuté právě kvůli jaksi nedostatku zbraní a podobně. Zapomínají, že kvůli ropě napadly Irák, Sýrii, Libii a vyměňují důvody, proč musí přijít na obranu Zelenského. Zapomínají, že ze stejných důvodů je potřeba přistoupit na obranu Palestiny a tak dál. A říká dál, ten kolumbijský prezident chtějí obranu Zelenského a zapomínají se postavit na obranu Palestiny. Takže to tam jako rozebírá bývalá velvyslankyně Africké unie v USA, Arikana Chihombori Kouao, tak ta říká, Mezinárodní fond, Světová banka a všechny ostatní organizace nutí africké země, aby skákaly přes překážky, půjčky, které nikdy nebudou moc platit, a když ve Spojených státech si půjčují peníze, dostávají je za 1,5-1,9% ročně. A Afričané, když dostanou stejnou částku peněz, tak platí 9-10%. A lidi, kteří nepotřebují úlevu, dostanou úlevu a ti, kteří ji potřebují, nedostanou úlevu. Takže přežití Světové banky Mezinárodní měnového fondu je založeno na tom, že africkým zemím a mnohým dalším rozvojovým zemím se nedaří. A jejich úspěch je založen na našich neúspěších. To se musí změnit. A hádejte, kdo to může změnit. My děti Afriky, právě my Afričané musíme říct, teď už známe vaši hru, máme toho dost. Irán oznamuje konec americké hegemonie. Západní elity se diví, pro svět vítá kolaps jejich hegemonie. Jak o tom hovořil poradce iránské vyjednávací skupiny pro situaci v Sýrii, Said Mohammad Marandi. Takže tam vidíte, že tam začíná revolta těch států prostě proti Spojeným státům. Takže to je tato zpráva. Kolik máme? No. Další zpráva hovoří o tom, že členské státy OSN budou, a to je velmi důležitá zpráva, budou ve středu hlasovat o politické deklaraci, která má dát zelenou pandemické smlouvě WHO. Vážení posluchači, my jsme, ať už mysleně, neumyslně, tak jsme dali v podstatě tím, že jsme vstoupili do Evropské unie, tak jsme otevřeli dveře k tomu, aby Evropská unie si začala přesunovat na sebe kompetence od nás. My jsme ztráceli suverenitu, zatímco ona ji získávala. Teď ale udělala to, že bez našeho vědomí a svolení přesouvá tyto kompetence na Světovou zdravotní organizaci, která teďka má nařizovat, co se bude dělat, co se nebude dělat. A vlastně ta se stává zárodkem nové světové vlády. Toto je velký krok směrem do nového světového řádu, do NVO. Tady teď proběhla demonstrace na Václavském náměstí minulou sobotu, jak víte, od tak zásadní záležitosti nepadlo ani slovo. Nechápu to, jestli to tam nikdo nevěděl, nebo proč to tam jeden úmysl neřekl. Toto je zásadní ohrožení nejen vaší suverenity, ale vůbec toho, co bude, protože oni nám budou teď znova nás budou nutit do očkování, do těchto záležitostí. Prostě bude to znova, protože cílem je to lidstvo z těch více než 90% vyhubit. Tak jenom, abychom věděli, protože bude se o tom hlasovat a protože už jednou něco takového procházelo, tak jako nečekejme, že v tom OSN ty členské státy budou hlasovat jinak. Pak už je jedna jediná věc, ratifikovat to doma, pokud ještě to vůbec k ratifikaci bude, anebo potom to odmítnout. A když to odmítnout, tak to znamená vystoupit z WHO, vystoupit z Evropské unie dříve, než nás zahubí. Toto je bohužel zpráva tvrdo. Toto je věc, která nepočká. A za této situace se dohadovat, jestli tam bude taková nebo maková vláda, je to úplně jiný. Tak jako to dává smysl. Tohle vůbec nedává smysl. A pokud tam nebude tohle, tak všichni zará a opět vláda to pryč. Takže to, že se tam vedly ty debaty a jestli Fialová tohle, to stejně nemělo vůbec žádný smysl, vůbec žádný význam, bohužel. Takže asi vás nepotěším, ale důležité teď je podívat se na to, pokud to ještě teda tady bude, tak začít teda tady tlačit na to, abychom se tady z těchto věcí vyvlíkli, protože jsme ve vleku, vedou nás jak vosla, už nám ani tu mrkvičku nám před ten čumák jako nestrkají, jenom nás táhnou na provaze. A my si to ještě jako neuvědomujeme, to ještě nevnímáme. A je prostě potřeba. Teď už jde o životy, jde o majetek a jde o životy. Doslova do písmene. Stejně tak, jako už teď tady se začínají budovat takzvaných 15 minut městeček a čtvrtí. Prosím vás, teď třeba na stavební stavěčba, v Praze stavební stavěčba, jako, jak teda budou ty 15-minutový čtvrtě a podobně. Co pak ty podnikatelé nechápou, že oni budou v tom 15-minutovém taky a že jim skončí podnikání? Co pak to nechápou, že v rámci 15 minut budou chodit do práce a všechno, tak co někde v centru Prahy do 15 minut, co může kde stavět? My to nechápou vůbec ty lidi. Vůbec. Takže toto jsou věci, které se jdou prostě z toho Světového ekonomického fóra, to sem jde, tedy od toho OSN, a tady od těchto organizací, že to všechno globalistické organizace, které nás ženou do toho koncentráku a většinou nás o tom na smrt. To je prostě potřeba si uvědomit toto. Takže tolik teda k této informaci. A zajímavá zpráva je ještě z čínsko-syrského partnerství, kde začíná syrský prezident Bašár Asad navštívil Čínu po 20 letech, vyjel, kdy byl jako blokován, tak vyjel na první státní návštěvu, no na druhou, protože on byl předtím byl tuším v Emirátech, takže, nebo v Saudské Arábie, takže zahájila se nová éra bilaterální vztahu s Čínou. Takže podle státní tiskové agentury Xinhua. Takže jako je zajímavé, že teď se ta Čína, že se hlásí, no, k té spolupráci a k tomu, jak obstáli ve zkoušce mezinárodních změn. Přitom té Sýrii pomohlo hlavně Rusko, ale nepředbíhejme, uvidíme, jak ty věci budou. Ještě máme dvě věci, podivná data indické sondy Chandrayaan 3, že je stále více důkazů o tom, že astronauti Spojených států nikdy na měsíci nepřistáli, no to my víme. To my víme, ta sonda tam je na tom měsíci. Nic tam je nenašla. Západ požaduje, aby Rusko, a to je ono, Západ požaduje, aby Rusko přestalo vyvíjet alabugu. Ta by mohla vynulovat celé NATO. To je ta jedna z těch nových zbraní. Já nevím, jako z jakého titulu oni můžou si jako dovolit, jako prostě, ale požadují, prostě požadují. Oni ještě jako nejsou úplně v realitě, nejsou s tím srovnaný. A ta alabuga, to je jaksi zvláštní záležitost. Údajně dostali Američané do ruky technické specifikace té nejnovější zbraně a je to střela s elektromagnetickým výbušným generátorem, která je schopna zcela zablokovat činnost jakýkoliv vojenských nebo civilních systémů, které pracují s pomocí elektřiny v dané oblasti obsluhy. A jinak je to vlastně tedy nezranitelná střela, jakékoliv pokusy se střelení pomocí prostředků protivzdušné obrany na to, jsou předem odsouzené k nezdaru. A teoreticky ji mohou zasáhnout sice ty alianční síly, ale na poslední chvíli, když už je střela u cíle. A v tom případě existuje vysoká pravděpodobnost, že ten magnetický generátor neselže. Takže to jsou zprávy podle vojenských expertů listu The Daily Telegraph britského. Takže to je tato zpráva. Bohužel některé další vám nebudou moc dneska, protože zasáhnout to nebudou moc. Takže Burkina Faso vyhodila z vojenského ataše a ukončila vojenskou zprávu s Francií v rychlosti. Zpráva a z těch dalších, jenom to proběhnu, abych vám ještě aspoň něco. Seju už vám tomu dnu. Ještě něco na téma covidu. Vyzývá profesor Bhagdi, což je odborník, lékař z Ain, který teď žije a pracuje v Německu. Tak mluví o tom, že už všechno napsal, všechno řekl, co k tomu bylo potřeba, k tomu očkování. A teď říká, kde se musí sejít a požadovat od politiků akci. Jak říká Suchary Bhagdi. A říká, prostě, každý se prostě musí přestat tady těchto věcí účastnit. Míněno to očkování tady těchto záležitostí. A také hovoří právě o nekonečném nebezpečí těch RNA vakcín. A takže tam jako říká i jedno, nemusíte chodit do ordinace, musíte do Berlína, do zemských parlamentů, do Bundestagu a žádat politiky, aby věc informovaně a občansky objasnili. K tomu si ale lidé nejprve musí uvědomit, že byli dosud prováděni a že celá věc byla plánována s velkým předstihem. Nechápu, proč to všechno odpovědní dále akceptují, musí alespoň zkontrolovat to, že to tak může být, musí zkontrolovat, zda tuto kontaminaci neobsahují také jiné šarže. Všechny úřady musí mít odpovědnost, protože podporou vakcín obhajují genetickou modifikaci lidí. To je ono totiž. To je ono a ti, kteří mají přečkat v rámci těch 500 milionů, respektive 450, protože 50 byly ty světové lidé, tak nějaký ty úředníci a podobně, tak to budou lidé, kteří přečkají to očkování, ale ty budou geneticky modifikovaní a to už nebudou lidé. Tady jde o vyhubení lidstva, vážení. A já jsem o tom hovořil někdy více před rokem, teď se to potvrzuje od dalších. A to musíme, toto je prostě potřeba, abychom začítat i u nás tady. Ptali se v tom parlamentu, ptali se té vlády. Takže tolik teda tady. Tajná zpráva společnosti Pfizer ukazuje, že společnost věděla od února 21, že i mRNA COVID i někde zabíjí lidi. No také s tím to dělali. Když se tím Gates chlubil, jaký s tím to dělají, on to dělají naprosto vědomě. Ne, že se to v únoru 21 teprve věděli, on to dělají od začátku takhle. Členské státy OSN budou ve středu hlasovat o té politické deklaraci, která má dát zelenou té pandemické smlouvy WHO, o tom jsem mluvil. Tam je také prostě potřeba začít prostě naléhat tady na parlament, na vládu a tak dále. Doktor William McKiss nutí vás očkovat proti koronaviru, aby vám dali léky na vedlejší účinky. A to je důvod, proč Pfizer kupuje společnosti, která vyrábí antitrombotika. Takže oni vám těmi injekcemi vám vyrobí trombózu a pak oni koupí fabriky, které vyrábí prášky proti tomu. To je jako opravdu výborný. Jo? A podali kšeft. Takže to znamená, že ten Pfizer ví, že potom očkování ty mrtvice a infarkty, že se zvýší bytečně. Takže to jsou opravdu jako dobré věci, tedy v uvozovkách. Zajímavá zpráva ze Slovinska. Slovinsko se občanům omlouvá za covidovou diktaturu a vrací občanům už už vybrané pokuty. Takže tak toto je. Jo. Takže tak toto je. No, pojďme dále. Dál už se asi dneska nedostaneme z hlediska zpráv, ale chtěl bych aspoň v krátkosti, jak jsem vám slíbil, tak se pojat to tematické okénko. A když na bojišti, tak na bojišti, jak řekl Lavrov OSN. A on řekl, Rusko je připraveno na jednání o Ukrajině, ale nebude zvažovat návrhy na příměří a zastavení bojů. Na tiskové konferenci na tom 78. zasedání Valného shromáždění OSN, to řekl ruský minister zahraničí. A z té tribuny Valného shromáždění nazval Západ říší lži a vyzval k zabrání sklouznutí do velké války a poté nastínil novinářům ruskou vizi situace v Náhorním Karabachu, připomněl roli Západu v ukrajinském konfliktu a řekl, že diplomaté z Moskvy se v OSN nenudili. Pokud jde o ty jednotlivá témata, tak říšel, že je a velké války současný Západ, jak řekl ruský prezident Vladimír Putin, je skutečně opravdovou říší lži. Američané a Evropané zvyklí dívat se na zbytek světa z vrchu, často slibují, berou na sebe závazky, včetně písemných a právně závazných, a pak je prostě nedodržují. Přímo před našima očima se rodí nový světový řád. Poprvé od vzniku OSN existuje šance na skutečnou demokratizaci světových záležitostí a pro Rusko je zřejmě jiné cesty není. Já bych tady, prosím vás, vážní posluchači, chtěl upozornit na jednu věc, že teď tady není to šťastné. Oni hovoří o také o novém světovém řádu a mají míněno jiný nový světový řád než ty globalisté, zcela jiný. To je ten, vlastně, do kterého, který by měl vlastně vyplynout z toho nového světového finančního systému plus agendy Gessera Nessara, jo, abychom si rozuměli. Také se ale hovoří o novém světovém řádu, to není šťastné, tam se měl použít trošku jiný název. A on dále říká, lidstvo dnes opět, jako už mnohokrát v minulosti, stojí na rozcestí. Záží jen na vás, nebo na nás, jak se historie vyvine. Na to jsem dělal i ty, pořady i s tím autem, s tou křižovatkou ve tvaru T a tak dál. To je přesně ono. A je ve společném zájmu zabránit sklouznutí do velké války a definitivním kolapsu mechanismu mezinárodní spolupráce vytvořené generacemi. Pokud je o ta jednání na té Ukrajině, říká, Rusko je připraveno jednat o Ukrajině, ale neplánuje zvažovat návrhy na příměří. Ruský prezident Putin se k tomu vyjádřil, řekl velmi jasně, ano, jsme připraveni na jednání, ale nebudeme zvažovat žádné návrhy na zastavení bojů, protože už jsme to jednou zvažovali, abyste nás oklamali. To bylo mimochodem v souvislosti s těmi parašutisty v tom Kyjevě. Když teda podepsali dohodu, oni ty parašutisty Rusové stáhli a oni pak podvedli. Moskva zároveň nebude tlačit na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby zrušil zákaz, který uvalil na jednání s ruskou stranou. Dávat mu nějaké angažmá se nikdo nechystá. Když on si to dal sám ten příklad, tak ať se ho sám odvolá, když bude chtít. A prostě pokud ne to, tak tam nemusí jednat. Tam může být bezpodmínečná kapitulace, tam se jenom podepisuje, tam se nejedná. Takzvaná mírová formule navržená Zelenským je naprosto nerealizovatelná. Je to prostě nereálné a všichni to ví. O hranicích Ukrajiny, tady mě překvapil. Rusko respektuje územní celistvost Ukrajiny za podmínek, které byly vyjádřeny v deklaraci nezávislosti Ukrajiny. Deklarace obsahuje mnoho dobrých věcí, včetně toho, že budou respektovat práva národnostních menšin, budou respektovat práva ruského jazyka a jiných jazyků. Ruština je tam, měl v té deklaraci, přímo zmíněna. Ale pro nás deklaraci nezávislosti bylo jedním z hlavních bodů, že Ukrajina bude, nebude blokovat zemi, nebude blokovou zemí a nebude vstupovat do žádných vojenských aliancí. Čili nebude blokovou zemí a nebude vstupovat do žádných vojenských aliancí. O roli Západu v konfliktu, západní země, které Kyjevu poskytují vojenskou pomoc, ve skutečnosti vedou válku proti Rusku rukama čili Ukrajinců. Můžete tomu říkat, jak chcete, ale oni bojují s námi. Říká se tomu hybridní válka, ale to na věci nic nemění. Konkrétně jde o poskytování zpravodajských dat a průzkumy letouny především americké a britské. Pomáhají nejenom navádět na cíl, ale také sledují, odkud pracuje naše protivzdušná obrana, aby to pomohlo příště. Nikdo na Západě vážně nechce ukázat pochopení toho, co se děje a vyzývá k porážce Ruska na bitevním poli. Pojďme, když na bojišti, tak na bojišti. Tak pokud je o Karabach, tak on tam také opět říká, že ruské mírové jednotky budou napomáhat při nastolení mírového života v Karabachu poté, co představitel Jerevanu a Baku mezi sebou vyřešili otázku vzájemného uznání suverenity obou zemí. To je ta smlouva, kterou si už loni podepsali. A Evropská unie smí pokusit vnutit Azerbajdžánu Arménii zprostředkovatelské služby, přináší spolu s Washingtonem destabilizaci na Jižní Kavkaz. Ruská federace chápe, že v Arménii existuje mocná lobby vytvořená Západem, aby podkopala ruský vliv. Považujeme to za uměr rozmíchané vášně. A Moskva věří, že arménský lid svou historii spoje s Ruskem a další spřátelenými zeměmi, především se zeměmi regionu a ne s těmi, které přijíždějí ze zámoří. A pokud o to obilí, ukrajinská část dohody o obilí bude obnovena, jakmile bude vyplněna ta ruská část ve stejný den. To je to, že Rusům z té dohody Rusové plnili a ty ruské podmínky z těch nebylo splněno vůbec nic. Proto to Rusové zastavili. Moskva zároveň generálním tajemníkovi OSN Antonio Guterresovi vysvětlila, že jeho návrhy na obnovení těchto dohod nebudou fungovat. Neodmítáme je. Samy o sobě jsou prostě nerealizovatelné. A ještě o prohlášení Guterrese. Lavrov osobně požádal Guterrese, aby fakty potvrdil prohlášení o krádežích ukrajinských dětí, které generální tajemník učinil na zasedání Rady OSN, Rady bezpečnosti OSN. Odpověď jsem zatím neslyšel, ale požádal jsem ho, aby mi odpověděl na tuto otázku, protože to je vážná věc. A jinak Lavrov už podával více než 30 setkání s partnery v OSN. Existuje mnoho zajímavých slibních projektů. Řeknu vám upřímně, nenudil jsem se. Začal jsem pracovat včera v 8 a skončil jsem ráno, skončil jsem večer v 8. Moskva spolupracuje s těmi, kteří se respektují a kteří nikdy nebudou zrazovat své národní zájmy, protože na ně křikli z Washingtonu. A úkolem ruské delegace na Valném shromáždění bylo co nejjasněji zprostředkovat vizi Moskvy, pokud je o vývoj mezinárodních vztahů, pochopení potřeby hledat vzájemnou shodu založenou na vzájemném respektu všech států bez výjimky. Tato linie získává stále větší podporu ze strany globálního jihu, ale brání se i země kolektivně západu. Takže tolik, jenom ve zkratce, že navíc už nemáme čas. Já ještě jednou se omlávám ten dnešek, nemohu za to, to byly technické problémy ve studiu Kadaj a budu se těšit příště s vámi naslyšenou. Díky a hezký večer a panu kolegovi z Rádia Meta za účinnou spolupráci. Děkuju.
Posloucháte Svobodný vysílač CS, Rádio Meta CZ, přední rádio české alternativy. Nebojíme se přinášet informace také z druhé strany.